подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. До яких знешне і внутріполітичних наступств може привести удзел беларускіх вайскоўцаў у вайне супраць Україны? Як зарягує беларускае грамадство? Ці зможе режим спісаць эканамічныя праблемы на вайну? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з аналітыкам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзімам Мажэйкам. Добры дзень, Вадзім.
Прывітанне, Сергій.
На пачатку пытання руба. Ці можа ўдзел Беларусі ў вайне прывесці да палітычных зменаў у Беларусі? Я маю на ўвазе ўжо той узровень удзелу, які ёсць на гэты момант. Ці не той гэта чорны лебедзь, якога шмат хто чакаў раней?
Я б сказаў, што стратэгічна, безумоўна. Безумоўна, стратэгічна ўдзел у вайне, канешне, стане часткай зменаў палітычных у Беларусі, у тым ліку канцом сістэмы Лукашэнкі. У нём усяляка сумнеў. А іншае пытанне ў тым, калі гэта адбудзецца. Бо, напрыклад, вось зараз, калі мы ўзгадываем руска-японскую вайну, якую вяла Расійская імперыя, ці тым больш пачатак удзела Расійскай імперыі ў першай сусветнай вайне, калі зараз глядзім на ўсё гэта, мы не ўсяляка сумневу кажам, што так, гэта стала часткай канца краха Расійскай імперыі і ўлады Рамановых. Так. Але ці значыць гэта, што ўлада Рамановых абрынулася на першы ж дзень руска-японскай вайны ці на першы ж дзень пасля паразу гэтай вайне? Не, гэтага не адбылося. Але так, стратэгічна, гэта стала часткай. І гэта стала моцнай часткай, якая падштурхнула ўсе тыя падзеі, якія былі перад гэтым. Тое самае мы маем і цяпер. Канешне, калі скончыцца час рэжымаў і Пуціна, і Лукашэнкі, канешне, мы будзем узгадваць пра тое, што быў 2020 год, калі адбыўся моцны выбух у беларускім грамадстве, такая рэвалюцыя свядомасці у пэўным сэнсе. І, канешне, мы будзем узгадваць 2022 год, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, дзе Лукашэнка фактычна дазваляў Пуціну, і ў гэтым ён абараняў толькі ўласны свой інтарэс захавання сваёй улады ў Беларусі, дзеля чаго яму патрэбна зараз падтрымка Масквы ў першую чаргу. І ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай вайне ніяк не звязаны з беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі. Пры любых разуменні і для тых, хто лічыць, што Беларусь мусіць быць там часткай заходняга света, і пра тых, хто лічыць, што значыцца Беларусь гэта як там незалежная дзяржава, нават калі лічыць, што беларусы там моцна мусяць сябраваць з там расейцамі, украінцамі і не быць у славянскае трыядзінства, ва ўсім гэтым ідэя вайны з Украінай ніяк не адпавядае беларускім інтарэсам. І, канешне, чым больш Беларусь будзе заангажоўваць у гэтую вайну, калі, крый Божа, пачнецца ўдзел у гэтай агрэсіі беларускага войскага, ты будзе, чым больш будзе такой заангажаванасці, тым горш гэта будзе ўплываць на ўстойлівасць сістэмы Лукашэнкі. І, на мой погляд, ён, дарэчы, гэта разумее, таму не надта імкнецца да такога ўдзела. Але нават у той ступені, якой гэта ёсць зараз, канешне, гэта набліжае ейны крах. Бо гэта вымывае ледзь не апошні падмурак з рэжыму Лукашэнкі, які заўсёды казаў, што хай там на захадзе добра жывуць, хай у іх там некія спажывецкіх тавараў болей, а вось у нас што? У нас стабільнасць, не важна, што рэвалюцыі, вайны, мірна неба над галавой. Эканамічная стабільнасць абрынулася даўно, унутраная рэвалюцыя ўжо адбывалася, зараз і мірнага неба над галавой няма. Замест мірнага неба там расійскія ракеты, расійскія самалёты. Гэта тое, да чаго прывёў Лукашэнка Беларусь, і гэта таксама той крах ідэйны ягонай улады, да якога ён прыйшоў. Таму, канешне, пачатак гэтай вайны гэта адзін з крокаў да канца сістэмы Лукашэнкі. Гэта не пачатак, пачатак быў у 2020 годзе, але гэта яшчэ адзін моцны чыннік. І ў пэўнай ступені так гэта чорны лебедзь, бо ніхто такога не чакаў, а нават тыя, хто чакалі, слушна казалі, што верагоднасць вайны меншая за тое, што яе не будзе. Але маем, што маем, і ў 2022 годзе Лукашэнка сваімі дзеяннямі яшчэ на адзін вялікі крок наблізіў у свой канец.
Гэта мы гаворым пра ўзровень таго ўдзелу, які ёсць цяпер. Беларусь дала сваю тэрыторыю для Расіі. А ці зменіць сітуацыю магчымы ўдзел беларускіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях на баку Расіі? Узнямі Генштаб Узброеных сіл Украіны паведаміў, што такое рашэнне ў Менску ўжо прынята. Як можа зрэагаваць беларускае грамадства? Чаго нам чакаць ад беларусаў і ад свету ў такой сітуацыі, калі беларусы пойдуць ваяваць ва Украіну?
Канешне, удзел беларускага войска непасрэдны на тэрыторыі Украіны. Гэта ледзь не найгоршы сцэнарый з таго, што можна сабе было ўявіць і нават у цяперашняй сітуацыі. І, канешне, гэта вельмі моцна паўплывае на ўсё беларускае грамадства. Нават я, адносна малады чалавек, выдатна памятаю, як негатыўна ставілася грамадства да магчымага ўдзела беларускіх вайскоўцаў за мяжой, памятаючы досвед Афганістана, калі маладыя савецкія грамадзяне гінулі недзе там за 39 земель, немаведама за што. І я таксама нават памятаю, як у 90-е, як там старэйшыя людзі казалі, што дзякуй Богу, добра, што зараз мы з Расіяй у розных краінах, прынамсі нашы 18-гадовыя хлопцы не паедуць у Чэчню ваяваць. І зрэшты, ну гэта такая можа, такі як кажуць, elephant in the room, тое, што мы ўсе настолькі да гэтага прызвычаіліся, што ўжо не заўважаем, але гэта, канешне, вельмі моцная калектыўная і сямейная памяць пра другую сусветную вайну. Беларусы памятаюць і ведаюць, што вайна гэта жах. Вайна гэта тое, што не мусіць адбыцца. І ўдзел у вайне гэта трагедыя, трагедыя для кожнай сям'і, для ўсіх блізкіх. І ў дадзеным выпадку мы нават узгадываем пра памяць другой сусветнай, дзе, зрэшты, ніхто не спрэчвае той факт, што Беларусі ёй трэба было прымаць удзел, проста таму, што ў нас не было выбара, яна прыйшла на нашу зямлю. То зараз вайна ва Ўкраіне, гэта ну, дакладна не тая вайна, дзе бесспрэчна трэба нам прымаць удзел. Наадварот, няма ніякіх для гэтага прычынаў. І больш за тое, я лічу нават тыя вось беларусы, якія можа падтрымліваюць там, як яны кажуць, там, расійскую спецаперацыю ва Ўкраіне, бо тыя, хто там глядзіць тэлевізар, лічыць, што клас, хай там наш гэта там расійцы бандэрусам пакажуць, нават гэтыя людзі будуць далёка не ў захапленні, калі вайна будзе ісці не па тэлевізары, а ў лістах ад іхных сыноў, іхных пляменнікаў, якія будуць іх пісаць за Ўкраіны. Альбо, можа, ўжо не будуць пісаць і будуць толькі праходзіць на іх пахаронкі. У гэтым сэнсе вайна гэта будзе вельмі непапулярнае рашэнне. І, зрэшты, нават уся беларуская прапаганда, яна ж таксама заўсёды падтрымлівала вобраз Беларусі з мірным небам, якая супраць вайны, уся, нават нашыя вось гэтыя ўсе лукашэнкаўскія парады з тэхнікай. Там, зрэшты, ж не было вось гэтай расійскай рыторыкі пра «можам паўтарыць», наадварот. Рыторыка была пра тое, што вы глядзіце, вось былі шавцы, была вайна, і вось на захад хочуць там нешта ўцянуць, але мы не такія, мы будзем сабе абараняць. Заўсёды нават гэты вось у лукашэнкаўскіх тэзах пра вось гэтага ўжо мема там пра монстра НАТО, які да нас падпаўзае, то ўсё роўна, гэта вось малюнак, дзе ёсць мы, ёсць нашыя межы, мы іх абараняем, а да іх падпаўзае крыважэрны монстр НАТО. Няма ідэі, што мы мусім кудысьці ісці, з кімсьці ваяваць. Гэта супярэчыць усяму таму, што было і ёсць у беларускім грамадстве. І ў гэтым сэнсе, канешне, тая ўлада, якая прывядзе беларускіх хлопцаў на вайну ў іншую краіну, да нашых братоў, там няма чаго дзяліць, гэта, ну, дакладна не можа быць не тое, што ніякай папулярнасці ў такой улады, а гэта ўлада, якая фактычна сабе гэтым кароніць. І, зрэшты, Лукашэнка таксама, як чалавек больш стары, як чалавек, для якога памяць вайны, таму што бліжэйшы да мяне, мне здаецца, яго таксама хапае прычынаў разумець, што гэта далёка не тое рашэнне, якога ад яго нехта чакае. І так зараз мы бачым проста, што Лукашэнка сам сабе загнаў у тую пастку, якой зараз апынуўся, калі ў яго няма сілаў супраціўляцца якому ціску Пуціна, калі Лукашэнка фактычна вось прадставіў беларускую тэрыторыю, можа ён бы такога і не хацеў, калі б яго спыталі, але яго ніхто не спытаў. І ён не пакінуў сабе манёвр, бо неяк ўраўнаважыць вось ціск Расіі, чым за ўсё ты Лукашэнка мог. Ну, толькі сыходзячы на захад. А зараз які можа быць сыход Лукашэнкі на захад? І з кожным крокам, умоўна там на пачатку, з другога года, ўжо кантакты Лукашэнкі з захадам былі немагчымыя. А пасля лютага, пасля пачатку вайны, пасля саўдзела ёй лукашэнкаўскай Беларусі, то і тым болей. То бок з кожным крокам Лукашэнка сам сабе спалівае масты, і зачыняе ўсе дзверы. І ў гэтым сэнсе так, ён зараз будзе расплачвацца за тую пастку, у якой апынуўся. На вялікі жаль, ён туды ж загнаў і Беларусь, і расплатай за гэта будзе не толькі смерць рэжыму Лукашэнкі, але, на жаль, можа быць таксама і смерць беларускіх хлопцоў ва Ўкраіне. І гэта, канешне, будзе фактычна летні найгоршае злачынства рэжыму Лукашэнкі супраць беларусаў, калі такое сапраўды адбудзецца.
Днями обвешчено, что Россия откладывает для Беларуси выплату отриманных ранее кредитов. Разом с тем новых грошей не дали и навод не пообяцали. Как вы лічите, ці достатково гэтага для врятування економіки Білорусі і заховання соціальної стабільності в умовах заходніх санкцій?
Конечно, гэтага не достатково. І зрозуміло, що там одне ось гэта відкладання кредитів, воно нічого більше не вирішає, бо окрім російських кредитів є так само і євробонди білоруські, які так само треба ніяк буде виплачувати. І в умовах санкцій все гори і гори, незрозуміло буде, де будемо брати на це гроші. Бо коли весь 21-й год он пришел под знаком того, что экономисты называли неким просто экспортной магией, чуть сдарилось некое цудовное плюс ВУП за кошт внешнего гандлю. Видимо, зараз это все просто накрывается медным тазом, по який може быть теперь в умовах таких санкций экспорт. Коли мы там шмат разважали про проблемы одной Белавии, те одного Белкалия, и как он там будет обходить санкции, те не будет, транзит про Россию, все, зараз про это навод нема размовы. Не будет больше никакого транзита про Россию никуда, бо и сам Россия не сможет так инлевать. Все эти наихудшие речи, как там банковские санкции, отключение свифта, это все уже по крысе начинает распыляться. Прогноз, які дає бюрок, гэта мінус 20% ВУП за наступны год. Гэта жахліва для любой эканомікі. І нават там менш адсоткі, гэта так само, як і кажучы, вельмі дрэнна. Знову такі, людзі ўсё гэта бачаць па інфляцыі, па дэвальвацыі, і нават больш пачынаюцца праблемы з тым, ці будзе хапаць людзям тавараў, да якіх не звыклі. Беларусы ўсё ж такі звыклі жыць у адкрытай эканоміцы, дзе ёсць шмат экспортных товаров, а зараз с этим будет великая проблема. Не будет ни белорусского экспорта мощного, который бы давал валюту Украину, и так само не будет шмат какого импорта. И это все вельми мощные проблемы и для белорусской экономики. И зараз все эти разговоры про то, что, мовляв, там Россия подтримает так и так, ну, покуль мы с большего это бачим со слова белорусских чиновников, а мы ж ведаем, что белорусские чиновники вельми шмат разов уже выдавали то, что им хотелось бы за факты. Коли некоторые там белорусские министры, премьеры казали про нечто, как уже подтримка какая гарантована, а потом Россия фактично не подтверждала таких обязательств. И видовошно, что Лукашенко поставил фактично все, что его было, подтримку Москвы. А зараз, конечно, Москва, навод, там, не беручи, навод моральное питание, Москва – это не той гулец, який може когось мощно подтримати, який сам знаходиться у ситуации невеликших проблем для Сабіє за опошнє 10 годзі. І у гэдам сэнсі, конечно, Лукашенко зробив вельми ризикованую ставку, і зараз виглядає, що все страчує. Гэдая ставка згуляла супраць його. Тому зараз і у економіці так само, як з війною. Гэтая проблеми, так, гэта помилки Лукашенки, але розгребати будемо ми усі. Проблемы с коштами, с ежей, с поживецкими товарами, с техникой, и они будут тишиться кожного белоруса.
Погода назад мы с вами спробовали оценить часовые перспективы існования режима в Беларуси. Вы тогда думали, что приблизно про 2 года Лукашенко будет передавать владу. Что вы думаете теперь про перспективы режима? Война поскорается и заповольвая сыход?
Глядите, ну, про зміну режиму можна сказати у двох виніках, у двох етапах. Одна річ – це зміна режиму, так би мовити, революційна, умовно кажучи, замість Лукашенки приходить Тихановська. І інша зміна режиму – це такий запущений, більш-менш контролюваний зверху транзит. Що стосується контролюваного транзиту, я б сказав, що зараз, літерально в ці дні, з початку війни, зараз все, звісно, на паузі. Як, зрешті, у шмат кого з нас, із глядачів, шмат такі довготерміновий які плани на паузі, і коли бачно, мон, там нехто з нас починає думати, а що я буду робити про звод? Перша думка, який я про звод? Тут би на тиждень спланувати, тут війна може здаритися. І в цьому сенсі такі ось серйозні речі транзиту влади, я маркую, ну, так само просто. За останні тижні це не те, про що думає Лукашенко. Його є більш гострі проблеми, які його бентежать, і політичні, і військові, і економічні. І, звісно, у такому випадку транзит – це просто те, що не на порядку дня. І коли до його вернуться, то до його вернуться у тих умовах, коли Львова війна скінчиться, Альбо калі вайна стане канчаткова нейкай новай рэчаіснасцю, моўна кажучы, як вось які такія замарожаныя канфлікты, як там на Донбасе ці ў Прыднестроўі, ці там у Абхазіі, Паўднёвай Асеціі. А вось ва ўсіх такіх выпадках так тады ўжо пачынаюць палітыкі нешта планаваць. Таму пакуль вось вайна альбо не скончылася, альбо не стала такім замарожаным канфліктам, да гэтага часу, мяркую, Лукашэнка проста нават і не будзе вяртацца да думак пра транзіт. А калі вернецца, то ягоныя умовы і тэрміны будуць залежыць ну, ад той рэчаіснасці, у якой мы апынемся. Ад того, як скончыцца вайна, на якіх умовах, як усё будзе, як будуць здымацца ці ўзмацняцца санкцыі, вось ад гэтага будзе залежыць. А што тычыцца сценарыяў змены ўлады, не звязаных з жаданнямі Лукашэнкі, то зноў-такі стратэгічна, ад першага дня вайны я казаў, што так, стратэгічна, гэта так ці іначай моцна набліжае канец рэжыму Пуціна, канец рэжыму Лукашэнкі, свабоду для і для ўкраінскага, і для беларускага народа. І, канешне, ніхто б з нас не хацеў гэтага вось такі кошт за кошт вайны, за кошт смерцяў, за кошт разбурэння ўсёй цывільнай структуры ва ўкраіне. Так, гэта велізарны кошт. Але так, калі ўжо Украіна яго плаціць, то гэта, безумоўна, набліжае канец і рэжыму Пуціна, і рэжыму Лукашэнкі. І ў гэтым сэнсе стратэгічна для набліжэння змены ўлады ў Беларусі так будзе карысць і ад вайны. Зноў-такі, мы гэтага так не хацелі, ды, зрэшты, і Украіна б так гэтага не хацела. Вось такім чынам неяк скончыць усю гісторыю з украінска-расійскімі канфліктамі, скончыць іх праз моцную вайну, гэта не тое, чаго людзі хочуць. Але мы бачылі, зрэшты, і ў сусветнай гісторыі, як, на жаль, вось некія перабудовы сусветнага парадку, сістэмы міжнародных адносінаў, як яны адбываліся, ну як, ну, акурат цягам вялікіх войнаў, каб стварыць лігу нацый і перайсці ад нейкіх манархічных імперый да некага больш-менш увогуле дэмакратычна размоваў краіну адна з адной, патрабавалася вечнасць сусветная. Каб стварыць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, каб правы чалавека сталі фундаментам міжнародных адносінаў, прынамсі дэкларатыўным, для гэтага, на жаль, патрабавалася другая сусветная. І мы бачылі акурат таксама із крызісам у Беларусі, як цяперашняя сістэма міжнародных адносінаў не асабліва, што, на жаль, можа рабіць вось такімі дыктатарамі, якія ў сваіх краінах робяць, што хочуць, парушаюць правы чалавека, няма механізмаў, можна, каб іх спыніць. І зараз мы бачым, як вось Расія, калі зараз там усе пачынаюць рэканструіраваць дзеянні Пуціна, заявы яго, як выглядае, што ну, Расія там летнім дзесяцігоддзямі ілі там летні з 2008 года проста ішла паступова да гэтай вайны. І зноў такі, і ніхто не мог гэта спыніць і гэтаму нешта супрацьпаставіць. І гэта ўсё, канешне, вымагае нейкай перабудовы сістэмы міжнародных адносінаў, таго, каб ААН была ці больш рашучай, ці можа Савет бяспекі ААН, які складаецца з краінаў, просто па той логіцы, просто таму, што гэта краіны пераможцы другой сусветнай, так, можа, праз 70 год гэта ўжо не так актуальна і патрэбная новая канфігурацыя. Але ўсё гэта, пэўна, ўжо адбудзецца пасля вайны. І зноў-такі, і без канца аптыміст, я веру, што гэта ўсё стратэгічна зноў-такі будзе на карысць у тым ліку такіх краінаў, як Беларусь. На жаль, вайна гэта дарагі кошт, але вельмі важна, як калі ўжо гэты кошт сплачаны, каб з гэтым коштам у выніку выйсці на нешта добрае, каб і Украіна змагла адстаяць сваю свабоду і сваю свабоду выбіраць свой геополітычны шлях, каб гэта прывяло не да ўзмацнення дыктатуры, аўтакратыі, а наадварот, каб кожны аўтакрат разумеў, што і на яго ёсць некае ўправа, каб аўтакраты больш не маглі вось так проста наглую рыхтавацца да вайны і лічыць, што ім гэта сыдзе з рук. У пэўнай ступені, можа, гэтая вайна стане якім апошнім часам з такіх старых аўтакратый мінулага стагоддзя.
Дзякуй, Вадзім, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі быў аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў і ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.